Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 17 olan xəbərləri mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Bu saatin xəbərlərində. Türkiyə və Ermənistan hökumətləri arasında danışıqlar olub. Təhlükəsizlik xidmət xəbərdarlıq eləyir ki, terrorçular Avropa pasportları ilə Amerikaya girmək istəyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Türkiyədə çıxan Hürriyet qəzetinin məlumatına görə, iyulun 8-də İsveçrədə erməni və türk diplomatları arasında görüş olub. Türkiyə nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli diplomatı rəhbərliyi eləyib. Amma qəzet türk və erməni rəsmilərinin görüşlərində hansı məsələlərin müzakirə olunduğunu açıqlamır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan da bu görüş barədə məlumatı təsdiqləyib. Nazir iyulun 18-də jurnalistlərin sualına cavabında qeyd eləyib ki, görüş onun təlimatı ilə baş tutub. Nazirin bildirdiyinə görə, arabir erməni diplomatları ilə görüşərək 1915-ci il hadisələri barədə müzakirələr aparırlar və belə görüşləri davam etdirəcəklər. Erməni soyqırımı, Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları və Azərbaycanla müharibəyə görə Türkiyə ilə Ermənistan arasında uzun müddətdəki diplomatik əlaqələr yoxdur. Azərbaycanda yazılı və elektron medianın seçki qabağı vəziyyəti necə işıqlandırdığını öyrənən Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi qərara gəlib ki, jurnalistlər əsasən tənqiddən qaçırlar. Bu hesabat barədə ətraflı Səadət Akif qızının məlumatında.
Prezident seçkisi öncəsi Azərbaycanda siyasətlə məşğul olanların media çıxışında problemlər qeydə alınıb. Bu nəticə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin ölkə televiziyaları və qəzetləri arasında keçirdikləri monitoring zamanı ortaya çıxıb. Qurumun rəhbəri Arif Əliyev.
Yəni, hakimiyyət nümayəndələrinin və hakim partiyanın nümayəndələrinin əgər fəaliyyəti tutaq ki, 80-90% arasında işıqlandırılırsa, digər xüsusi alternativ siyasi təşkilatların buna imkanları çox məhduddur. Bu, seçki qabağı təbliğat kampaniyası ərəfəsində narahat edilir.
Arif Əliyev deyir ki, monitoring qruplarına BMT-nin və Avropa Şurasının ekspertləri rəhbərliyi edir. Televiziya və qəzet rəhbərləri onlara müraciət edib, təcrübəli ekspertlərin rəylərini ala bilərlər. Arif Əliyev deyir ki, monitoring seçki kampaniyası dövründə də davam edəcək və seçki yaxınlaşdıqca hesabatlar da 10 gündən bir açıqlanacaq. Arif Əliyev deyir ki, monitoring seçki kampaniyası dövründə də davam edəcək və seçki yaxınlaşdıqca hesabatlar da 10 gündən bir açıqlanacaq.
Səadət Akif qızının xəbəri. Abxaz separatçıları Almanya Xarici İşlər Nazirinin gətirdiyi sülh planını rədd ediblər. Tanınmamış Abxaz Respublikasının lideri Sergey Bagapş bugün Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier'in görüşündən sonra deyib ki, plan qəbul olunmazdı. Gürcüstan da planın bəzi əsas elementləri ilə razılaşmır. Steinmeier danışıqların davam etdirilməsi üçün bugün Moskvaya yola düşüb. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Tbilisi'də olanda qeyd eləmişdi ki, plana Avropa Birliyi də dayaq durur. Almaniyanın təklif etdiyi həmin plana görə əvvəlcə Tbilisi ilə Suxumi arasında inam yaradılmalı, sonra iqtisadi və bərpa planları həyata keçirilməli, daha sonra Abxaziyanın statusu müzakirə olunmalıdır. Bu planda həmçinin Abxaziyadan qaçqın düşmüş 25 min gürcünün də geri qaytarılması nəzərdə tutulur. Tanınmamış Abxaz Respublikasının Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba bildirib ki, hər şeydən əvvəl gürcü silahlı qüvvələri Kador dərəsindən çıxmalıdırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikada terror təhlükəsi var. Təhlükəsizlik katibi xəbərdarlıq eləyir ki, terrorçular Avropa Birliyi pasportları ilə Birləşmiş Ştatlara girmək istəyirlər. Onların hamısının həbsinə zəmanət verilmir. Noyabrda Amerikada prezident seçkisidir və bu vaxt terrorçular üçün əlverişli vaxt ola bilər. Rusiyada kompüterdən istifadə etməyi bacarmayanlar dövlət vəzifələrindən azad oluna bilərlər. Belə bir xəbərdarlıqla prezident Dmitri Medvedev çıxış eləyib. Medvedev bəzi məmurların kompüterdən istifadə eləyə bilməməsindən məyus olduğunu deyir və o bildirir ki, hökumət yazıb oxumağı bacarmayanları işə götürmür. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər, verilişlərimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her haftanın öz panoramı.
Azerbaycan'da hiçbir problemi rüşvetsiz halledilme mümkün değil.
İktidarla muhalefetin farkı bile siz ne dedin? Biz deyirik, yol çekeceğiz filan şehirden filan şehre ve eğilirik. Biz bildiririk, emek hakkı bir bile artacak ve eğilirik.
Haftanın en karışık olaylarına panoramanın ayrım bakışı.
Var uzaklaşıp var halkta. Yani büyük bir hisse kaldı bu tarafta. O var sözler için yaradığı var, böyle diyelim ki farklı bir sistem. Özler için kaşen maşınlar, özler için kaşen ofisler.
Azerbaycan'a demokrasiyada, insan hukuklarda, siyasi değişikliğinde bulan hiçbiri hariciden gelmedi. Yalnız Azerbaycan'dan gelecek. Ne kadar ki bunu dahili siyasi güveler başa düşmürler, onlar daim muhalefette kalacaklar.
Azadlık Radyosu'nda haftaya panoramadan bakın.
Her vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radyosu'nun deyir. Siz işten sonra programı Emin Afiz ile birlikte başladı. Bugünkü programda biz nə haqda danışırıq? Yaxın bu saat ərzində, saatın sonuna qədər bir səhvdən hadisələr nəzərdən keçirəcək və bir mövzu var. Onu da müzakirə edəcək. Studiyamızın qonaqları politologlar Zəfər Quliyev, Hüseyin Balasərimov və Rauf Mirqədirov olacaq. Biz burada oturub həftə ərzində baş verənləri təhlil etməyə çalışacağıq. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi və yaxud da suallarınızı studiyamızın qonaqlarına göndərə bilərsiniz. Gələn saatda İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev studiyamızın qonağı olacaq. Biz Avropa Şurası qarşısında Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklər sırasında ümumi belə yanaşma olsa da belə sırf işdən sonra proqramında torpaq əraziləri barədə danışacaq və bu torpaq əraziləri nələr, hansı proseslər baş verir. Rövşən Ağayev bu məsələləri işıqlandırmaya çalışacaq. Bir-iki reportajımız da var əməkdaşlarımızın. Onları da səsləndirəcək ki, mülkiyyətin hüququ necə qorunur Azərbaycanda və s. Və proqramın sonunda belə deyək, arxiv həvəskarları üçün Azadlıq Radiosunun 1965-ci il 28 may efirində efirə gedən proqramı yazısını dinləyəcəksiniz. 43 il bundan əvvəl Azərbaycanca Azadlıq Radiosu necə səslənirdi, onu bir çox dinləyicilərimiz üçün biz təqdim edəcəyik. Bu, işdən sonra proqramın sonunda baş verəcək.
101.7 FM.
Hazır isə gələn həftənin hadisələri nəzərdən keçirək. Studiyamızın qonaqları politolog Hüseyin Bala Səlimov, xoş gəlmiş Hüseyin Bala bəy, Zəfər Quliyev, fərvaxtınız xeyir və Rauf Mirqədirov, xoş gördük. Həftə ərzində baş verən hadisələr arasında birinci yeri lap həftə başlayandan İngiltərənin Sunday Times qəzetinin keçən bazar günü ki sayında Amerikalı lobbyist Stephen Payne'in Mərkəzi Asiya və Azərbaycan hökumətləri üçün gördüyü qanunsuz lobby fəaliyyətindən söz açılırdı. Hər halda qanunsuz olaraq Sunday Times qanunsuz sözünü işlətmişdi. Bu məqamlarda. Burada təqdim olunan hansı işlər görülüb Stephen Payne-ə istinad edərkən? Stephen Payne qeyd edirdi ki, Azərbaycan hökumətinin 3 il çalışdığı, amma nail ola bilmədiyi bir iş görüb, Azərbaycan prezidentinin Amerikaya səfərini və prezident Bush-la görüşünü təşkil edib. 2005-ci il noyabr seçkilərindən öncə Amerika vitse-prezidentinin Azərbaycan prezidentinə şəxsi telefon zəngini təşkil edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Birləşmiş Ştatlara səfər zamanı bir sıra görüşləri təşkil edib. Amerika mətbuatında tənqidin azaldılması məqsədilə Amerika Konqresinin Helsinki komissiyasının üzvləri ilə noyabr seçkilərindən sonra iş aparıb. Azərbaycan müxalifətini nüfuzdan salmaq üçün mediada aqressiv kampaniya apararaq hökumətin seçki ilə bağlı məhdudiyyətlərini qüvvəyə mindirməsinə yardımcı olub. Həmin bu Stephen Payne rəhbərliyi etdiyi Worldwide Strategic Partners lobby şirkəti. Amerika Konqresinin arxivinə yerləşdirmək məqsədilə bir sıra məqalə və nitqləri təşkil edib. İpək yolu 2 qanun layihəsinin yazılmasına yardımcı olub. Amerikada Azərbaycan haqqında ictimai rəyi yaxşılaşdırmaq üçün nüfuzlu Amerika siyasətçilərinin köşə yazılarını təşkil edib. Həmin siyasətçilərlə senator Kay Bailey Hutchison və dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələsi üzrə keçmiş yardımçısı Elizabeth Jones da daxil imiş. Bunların yazan Sunday Times qəzetidir və həmin bu qəzetinin istinad etdiyi Stephen Payne-in qeyd etdiyi məqamlar. Amerikada bu qalmaqal yarattı, Azərbaycanda isə yalnız fikirlər və bəzi mətbu orqanlarında yazılarla fərqləndi və bəlkə də bilmirəm, bu həftə belə nəticələndi. Amma nə etməli idi və ümumiyyətlə bu yaranan vəziyyəti necə qiymətləndirmək? Hüseyin Balabəy, sizdən başlayaq, buyurun.
Ziya Bey, yadınızdansa keçən həftə biz prezidentin yerli diplomatlarla keçirdiyi müşavirədəki çıxışını müzakirə etdik. Yəni orada İlham Əliyev qərblə bağlı, qərbə qarşı müəyyən sərt bəyanatlarla çıxış etmişdi. Diplomatlara müstəqil siyasət yürütmək üçün müəyyən tövsiyələr vermişdi. Və yəni ola bilsin ya təsadüfdən, ya da ki bu da təbii ki də təsadüfdir. Həmin çıxışın məhz ardınca bu məqalə meydana çıxdı. Və bu məqalədə məlum oldu ki, məsələn, yəni bizim hakimiyyətin, hökumət partisinin anti-qərbçiliyi, qərb dairələrinə görə etinasızlığı əslində bu daxili auditoriya hesablanmış bir şeydir. Bunlar öz yəni siyasi dayaqlarını gücləndirmək üçün, öz imkanlarını genişləndirmək üçün müxtəlif lobbisi təşkilatlara müraciət edirlər və belə kontaktların yaradılması üçün onların əməyindən istifadə edirlər. Yəni vəziyyət belədir. İndi bu konkret yəni bu Sunday Times-də çıxan məqalə ilə bağlı nə demək olar? Hər halda o qədər də ürək açan fakt deyil. Niyə görə ürək açan faktdır? Deyil. Prinsipsən lobbi üçün normal bir şeydir. Hətta yəni əvvəlki hakimiyyətlərin dövründə də lobbisi təşkilatlara müraciət olunurdu. Məsələn, səhv etmirəmsə Xıcı hakimiyyətinin dövründə də lobbisi təşkilata Amerikada müraciət olunmuşdu. Amma bu müraciət hansı mahiyyət daşıyırdı? Bu müraciət o mahiyyəti daşıyırdı ki, Dağlıq Qarabağla bağlı həqiqətləri satdırmaq, yəni Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsində mövqeyini gücləndirmək. Amma bu əgər Sandika Times qəzetinin yazdıqları həqiqətə uyğundursa, burada tamamilə başqa siyasi məqsədlər güdülür. Yəni burada predmet dəyişir. Burada yəni dövlət milli maraqlardan daha çox siyasi bir hakim bir komandanın, hakim bir partiyanın siyasi maraqlarının təmin edilməsinə yönəlmiş bir cəhddən söhbət gedir. Məsələn, mənim yadıma gəlir ki, biz BMT-də, yəni Azərbaycan ərazisində, işğal olmuş Azərbaycan ərazisində vəziyyətə dair qətnamə qəbul olunarkən, cəmi 38 dövlət, səhv etmirəmsə, həmin qətnamədə Azərbaycan ərazi bütövlüyünün lehinə səs vermişdi. Amma 47 dənə dövlətdə, yenə də səhv etmirəmsə, Azərbaycanın səfirliyi hal-hazırda var. Və belə bir sual yaranır. Olmazmı ki, məsələn, bu fəaliyyət, bu məsrəflər, bu vəsaitlər Azərbaycanın milli maraqlarının təmin olunmasına yönəltsin? Olmazmı ki, məsələn, bütün bu işlər Azərbaycanın ta ki Dağlıq Qarabağ məsələsində mövqeyinin möhkəmləndirilməsi üçün istifadə olsun? Təəssüf ki, biz bunu müşahidə etmirik və bir daha mən deyirəm ki, bu məqalə, yəni ola bilsin ki, yəni mən o faktı da qeyd etmək istəyirəm ki, məqalənin belə bir vaxtda meydana çıxması, belə bir anda meydana gəlməsi ola bilsin ki, Amerikanın özündəki seçki prosesləri ilə də bağlı ola bilər. Niyə görə bağlı ola bilər? Ona bilər, çünki hal-hazırda demokratlarla respublikaçılar arasında məlum oldu ki, seçki rəqabəti gedir. Bəli. Və bu seçki rəqabətində təbii ki, hər bir tərəf çalışır ki, digər bir partiyanın nümayəndəsini və yaxud da onun liderini hansısa bir qalmaqallarda ifşa etsin, onu gözdən salsın. Yəni, bununla da bağlı ola bilər. Amma hər halda məqalənin, yəni diplomatlarla görüşdən sonra meydana çıxması hər halda çox maraqlıdır. Bu bir qədər Azərbaycan siyasətinin nə qədər qeyri-səmimi olduğunu bir daha sübut etdi. Yəni, diplomatlara tövsiyə edilir ki, heç kim Azərbaycan daxili işlərinə qarışa bilməz, biz tamamilə sərbəstik, heç kimə ehtiyacımız yoxdur, heç kim başında ötəliyimiz yoxdur və birdən qəfildən belə bir məqalə. Məlum olur ki, Azərbaycan hakimiyyəti nəinki qərbə qarşı etinasızdır. Qərblə əlaqələr Amerika Birləşmiş Dövlətlərinin hərbi məmurları ilə, Amerika Birləşmiş Dövlətlərinin məmurları ilə, siyasətçilərlə əlaqə qurmaqdan bunlar görün nə qədər yəni fəaliyyətdən istifadə edirlər.
Yəni düşünürsünüz ki, təsadüflər olmur.
Təsadüflər yəni bu qədər yəni məqalənin özə nüfuzlu ta ki bir media vasitəsində bunun çap olunması. Yəni bu hər halda bir o qədər təsadüf oxşamır. Üstəlik bu hər hansı bir səviyyədə bu inkar da olunmadı. Düzdür, hakimiyyət orqanları deyirlər ki, bu ucuz bir sensasiyadır. Amma məqalənin meydana çıxmasını, yəni məqalənin həqiqətən mövcud olmasını heç kim inkar etmir.
Rafa, siz necə düşünürsünüz bu məsələlər ətrafında?
Siyasi qiymətləndirmədə mən tələsməzdim.
Prinsip ki, bəlkə də əlaqələndirmək olar prezidentin çıxışı ilə, ancaq digər nəticələrə də gəlmək olar. Məsələn, o nəticəyə də gəlmək olar ki, iki söhbət axı həmin məqalədə əsasən Azərbaycan hakimiyyəti ilə həmin beynin təxminən 2003-2006-cı illər arasında əməkdaşlığı haqqında gedir. Əlaqələndirmək olar ki, Azərbaycan hökumətinin bu cür sərt mesajından sonra məsələn söhbət Bushdan çox Azərbaycan hökumətinə bəzi şeyləri anlatmaq və müəyyən qədər baş gicəllənmədən azad etmək, biraz ayıltmaq məqsədi daşıyırlar. Ancaq mən bu, məsələn, bu tərəfini xüsusilə dəyərləndirmək istəməzdim. Mən məsələnin hüquqi siyasi tərəflərinə fikir vermək istərdim. Bəli, Amerikada lobbiçilik icazə verir, lakin lobbiçiliyin çox konkret sərhədləri var. Bu görüşlərin təşkili də heç bir problem deyil. Görüşlərin təşkili istiqamətində lobbiçilikdə etmək olar və s. Lakin həmin məqalədə mən bir konkret məqama və HQ-un da əsas hissəsi ondan ibarətdir. Bu lobbiçilikdən əldə edilən pul təkcə lobbiçi təşkilata deyil, eyni zamanda kiminsə maraqlarını, yüksək vəzifəli şəxslərin maraqlarını təmin etmək üçün yönəldilib. Orada Bush-un kitabxanasına yönəldilən puldan söhbət gedir. Yəni ki, bu Amerika qanunlarına görə çox həddindən artıq zidd bir məqamdır. Əgər hələ bir pullar yönəldilirsə, yüksək şəxsən, çünki bilirsiniz ki, Amerika qanunlarına görə rəsmi şəxslərin hətta ala biləcəyi hədiyyənin konkret məbləği də göstərilib ki, ondan artıq heç bir hədiyyə çox konkret limitlər var. Eyni zamanda seçki kampaniyasına və yaxud da digər məqsədlər üçün yönəldilən pulların da hansı yolla, nə cür əldə edilməsi və nə məqsədlər üçün, hansı qanun vasitələri əldə edilməsi, bu Amerika qanunvericiliyi baxımından burada nüanslar var. Azərbaycan qanunvericiliyi baxımından. Azərbaycan qanunvericiliyi təəssüf ki, ümumiyyətlə bu cür məsələləri o qədər də təmzinləmir, reqlamentləşdirmir. Amma burada bir neçə məqam hər halda hakimiyyət üçün yəni ki, Azərbaycanda normal demokratik bir mühit olsaydı, qanun ali olsaydı, çox böyük bir siyasi skandala çevrilməli idi. Söhbət məhz görüşlərin təşkilini mən demirəm, Azərbaycanın imicinin yaradılması və yaxud məqalələrin çap olunması, məhz müxalifətlə əlaqədar hissəsi, müxalifətin hörmətdən salınması və yaxud da hakimiyyətin konkret şəxsinin seçkilərlə bağlı müsbət imicinin yaradılması və s. və ilaxır. Yəni ki, söhbət hansı pullardan? Yəqin ki, dövlətin pullarından gedir. Dövlətin pullarından konkret şəxsin imicinin yaradılması üçün sərf oluna bilməz. Sülədə çox mübahisəli seçkilərlə əlaqədar həmin şəxsin imicinin bərpasından söhbət gedə bilməz. Çünki əgər yazınızdasa, ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçkilərlə bağlı Azərbaycandakı bir sıra addımları ümumiyyətlə başa düşülmədi. Məsələn, 2003-cü il seçkilərindən dərhal sonra şəhərdə toqquşmalar baş verdiyi bir anda, hətta insan tələfatı olduğu bir anda dövlət katibinin birinci mavini Richard Armitage-ın zəng edib seçkilərlə bağlı, seçkilərin uğurlu keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan prezidentini təbrik etməsi, sonra Dick Cheney-nin təbriki və s. və ilaxır şəxsi güyə telefon danışıqlarında və doğrudan da 3 il keçəndən sonra o səfərin təşkili də onu. Və burada digər məsələ var. Nə dərəcədə bu fəaliyyət Amerikanın elan etdiyi demokratik dəyərlərə uyğundur. Və burada, məsələn, bəzi hadisələr varkən ki, bizim gözümüzün qabağında baş verib və biz onu sadəcə olaraq görmüşük və onu bilir. Məsələn, 2003-cü ildən sonra, prezident seçkilərindən sonra təxminən 2 il Helsinki Komissiya Azərbaycan məsələsini müzakirəyə çıxarda bilmədi. Və burada Helsinki Komissiyasında görülən iş məsələsindən danışılır. Və bu Amerikanın yazısındasın, çox ciddi dəfələrlə elan olundu ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər müzakirə olunacaq, hər dəfə bu təxirə salın və nəticə etibarı olaraq Helsinki Komissiyasında, Amerika Kongresi Helsinki Komissiyasında Azərbaycan prezident seçkilərə bağlı dinləmələr keçirilmədi. 2003-cü il. Və bu Amerikanın nə dərəcəsə və bu doğrudan da Amerika hökumətinin, yəni ki, mən düşünmürəm ki, yalnız Payne-in bu fəaliyyəti ilə bağlı idi. Payne, yəni ki, sadəcə olaraq o maraqlarla, şəxsi maraqlarla, ictimai maraqların üst-üstə düşdüyü məqamı dövlət maraqlarını tuta bilmişdi. Sadəcə olaraq neytrallaşdırma yollarını, o demokratik doğrudan dəyərləri önəm verən kongresmenlər neytrallaşdırma yollarını həyata keçirə bilmişdi. Dövlət departamentini çox gözəl cəlb eləyə bilmişdi. Bəlkə təkcə Payne deyildi, mən ümumiyyətlə o dövrün maraqlarını nəzərdə tuturdum ki, o dövrdə Amerika rəsmi buradakı diplomatların demək olar ki, açıq çəkslə dedik ki, biz maraqlı deyilik. Biz düşünürük ki, İlham Əliyev məhz reformator olaraq reformalar gecəyir və buna görə biz ona bugün ciddi təziklərin olmasında maraqlı deyilik. Bax, o siyasətin məcrasında çox gözəl fəaliyyət göstərib neytrallaşdıra bilmişdi təhlükələri, ciddi tənqidlər. Və bugün hansı nəticəyə biz əldə eləmişik 2003-cü ildən sonra? Bu da hamımızın gözümüz qabağında növbəti prezident seçkiləri qarşısında.
Siyasi Şərəf Mirqədirovun fikirləri idi. Zəfər Quliyev, politoloq studiyamızın qonağıdır. Həmçinin Zəfər bəy, mən digər tərəfdən, digər prizmadan baxmadım. Mən çağırmadım, mən aldı təklif edirəm. Rauf bəy sözünə çıxıb bir sövq etdi, onun dedikləri. Nə dərəcədə bu məqalə və yaxud da bu fəaliyyət Qərbi, ələxsus Amerika Birləşmiş Ştatlarını demokratik dəyərləri öz maraqlarına qurban vermək məqsədi ilə tənqid edənlərin xeyrinə oynayan bir məqalədir? Nə dərəcədə yəni bunu bu tərəfdən qiymətləndirmək olar? Ki, aha, gördünüz, Amerika nə işlə məşğuldur?
Yox, hər halda mən də o fikirdəyəm ki, bu ilə məqalənin məzmunu göstərir. Və bir şeydə nəzərə alaq ki, bu cür qalmaqallar birinci dəfə deyil. Yəni ki, Azərbaycanla bağlı olduğuna görə biz bilə reaksiya veririk. Amma birinci dəfə deyil bu cür qalmaqallar Amerika mətbuatı tərəfindən açıqlanır ya da ki, başqa qərb ölkələri tərəfindən üzə çıxır. Və bu məqalədəki məqalənin məzmunu da göstərir ki, faktiki olaraq bu cür fəaliyyət sistemli xarakter daşıyırdı. Bu tək Stephen Payne'in aydındır ki, öz şəxsi təşəbbüsü deyil. Burada həm sifarişçilər olub, eyni zamanda o coğrafi baxımından geniş bir coğrafiydi. Tək Azərbaycan deyil, biz bilirik ki, burada daha çox Orta Asiyadan gedir. Kırgızistan, Qazaxıstan və faktiki olaraq deməli bir neçə il məhz bu məqaləni götürsək bir neçə il müddətində Orta Asiya ilə və Azərbaycanla siyasi münasibətlər tək açıq deyək, hamı üçün aydın açıq şəkildə getmirdi. Eyni zamanda bunun pərdə arxası tərəfi də var idi və məqalə ola bilsin hətta bütün faktları yox, bəzi faktları ortaya çıxadır, üzə çıxadır və bu faktiki olaraq göstərir ki Qərb siyasətində də Amerikan siyasətində də çox vaxt bax bu cür kölgəli demokratik dəyərlərə zid olan bax belə bu cür fəaliyyət mövcuddur. Mənim şəxsən yadıma Qrosna Xerkilimə səhv etmirəmsə təxminən 2 il bundan əvvəl elə o parlament seçkiləri 2 ildən bəlkə biraz çox parlament seçkiləri ərəfəsində səmimi etirafları yadıma düşür. Onlar dedilər ki, siz bilmirsiniz bu neft dollarla, neftin təsiri hətta Avropa Avropa Parlament Assambleyasına təsirini göstərir, deputatlara da təsirini göstərir və təəssüflə bildirdilər ki, çox vaxt bu neft amilinə görə deputatlar öz mövqeyini dəyişirlər.
Andres Gross öz hökumətini tənqid etdi. Bəli, sonuncu bəli. Bizim radiomuza verdiyi müsahibədə bu.
Yəni bu cür etiraflar həm Xerkir tərəfindən, həm Gross tərəfindən dəfələrlə verilirdi. Və biz faktiki olaraq, mənim üçün ona görə o qədər də təəccüblü olmadı. Biz faktiki olaraq son illər Qərbin Azərbaycana münasibəti, deyək Orta Asiyadakı gedən proseslərə, Cənubi Qafqazda gedən proseslərə ikili bax belə münasibəti sözdə demokratik dəyərləri dəstəkləyirlər. Bushun deyək inaqurasiya çıxışını biz yada salsaq, eyni zamanda deyək parlament seçkilərində o Tiflisdən bütün Cənubi Qafqaz ölkələrini göndərdiyi mesajı yadımıza salsaq, yaxın günlərdə Condoleezza Rice ona bənzər bir mesajı göndərdi genə bu ölkələrə. Lakin eyni zamanda başqa fəaliyyətin başqa tərəfi də var. Lazım gələndə, yəni gizli dəstək göstərirlər həmən o qeyri-demokratik rejimlərə dəfələrlə, pragmatik maraqlara görə, geosiyasi maraqlara görə, ilk növbədə neft maraqlarına görə dəfələrlə həm dəstək göstərirlər, eyni zamanda bəzi müddətlərdə biz də görürük, hətta açıq kart blanş verilir və deyək, Azərbaycanda son illər azad mətbuata baskıların güclənməsi, deyək, demokratiya sahəsində geriləmələr. Bu tək, mən hesab edirəm ki, bu tək deyək, İlham Əliyevin apardığı sərt, avtoritar rejimin nəticəsi deyil. Eyni zamanda bu hansısa formada bu gizli şəkildə geosiyasi dəstəyin nəticəsidir. Yani o destek verilir. Ona göre de bu cür rejimler özlerini biraz serbest hissedirler. Aydındır ki bile bir şey vaziyette ilk növbede bu cür faktör Amerika'nın diye demokratik misya bir demokratik misyanı aparan bir ülke için Amerika'nın imicine böyle bir zerbedir. Ben de tesadüfi deyir ki, məhz Amerika ictimaiyyətində bu cür məqalələr çox ciddi bir rezonansa səbəb olur. Bəxilə siz soruşdunuz, nəyə görə Azərbaycanda bilə rezonans hiss olunmur? Deyir, Amerika'da ola bilsin, hətta Amerika'da bu araşdırmalar davam edəcək. Mən hiss edirəm
ki, bunlar
davam edəcək, axıra qədər çatdıracaqlar. Üstəlik nəzərə alsaq ki, seçki yaxınlaşır, oponentlər də istifadə edəcək. Azərbaycanda isə təəssüf ki, hemen bu daxildə aparılan siyasetin acı nəticəsidir ki, bizdə ölü bir cəmiyyət yaranıbdır, baxmayaraq ki, seçkilərə bir ay qalıb. Müxalifət tamamilə əzilmiş və pasiv bir vəziyyətdədir və əsas məsələ odur ki, ictimai rəyi göstərən, ictimai rəyi əsas fəallaşdıran, açıqlayan güc bir azad mətbuata düşür, yük. Azad mətbuata düşür. Azad mətbuat da biz bilirik son illər hansı pressingin altındadır və ona görə də bu, bütün bu amillərin də ola bilsin təsiri var ki, həm mətbuatda bu çox geniş işıqlandırılmır, eyni zamanda siyasi dairələrdə də o qədər geniş müzakirə olunmur. Lakin ola bilsin Amerika ictimaiyyətində bu mövzu axıra çatdırılandan sonra onun həm Azərbaycana da təsiri olacaq, həm Orta Asiyada.
Politolog Zəfər Quliyevin fikirləridir. Həmçə politolog Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov studiyamızdadır. Hüseyin Bala bəy, sizə sual. Ola bilərmi ki, iqtidarımız bu dəfə başqa lobi təşkilatı ilə iş qurduğuna görə PEN açıqca bu sirləri açdı? Çünki bunlar pul üçün yaşayırlar. Bu sualı dinləyici göndərib 050-744-1017 nömrəsində mavi telefonla. Buyurun Hüseyin Bala.
Bunu bir mənalı şəkildə mən deyə bilmərəm. Yəni bunu bir mənalı şəkildə iddia etmək çox çətindir. Niyə görə? Yəni bu məhz indiki məqamda bu açıldı və necə açıldı? Mexanizmi deməli çox çətindir. Sadəcə mən onu yada salmaq istəyirəm ki, səhv etmirəmsə, yəni bu lobbici təşkilatlarla bağlı qalmaqal bir neçə il bundan əvvəl də baş vermişdi. Bir neçə il bundan əvvəl də Azərbaycan hökuməti müəyyən bir şəxsi lobbici fəaliyyətinə cəlb etməyə istəmişdi. Amma sonradan məlum olmuşdu, bu iş baş tutmamışdı. Məlum olmuşdu ki, bu adam konqresdən qovulmuş bir adamdır. İndi də bilirsiniz, yəni burada PEN-in yəni özünün etirafı onun özünə hər hansı bir üstünlük gətirmir. Onun xeyrinə deyil. Yəni bu məsələ ABŞ qanunvericiliyinə qədər görə müəyyən qədər təqib olunan məsələdir. Ona görə də mən güman eləmirəm ki, PEN bunu özü açıqlayıb. Sadəcə Amerika elə bir cəmiyyətdir ki, burada uzun müddət hər hansı bir üstünlük iş görmək, xüsusən də qanunlara zidd iş görmək burada çox çətin məsələdir. Geç tez, yəni əgər burada müəyyən oponentlər var, xüsusən də indiki dövrdə mən bayaq dedim, seçki dövrdə müxtəlif oponentlər bir-birinə qarşı seçki cəbhəsində olan adamlar bir-birinə qarşı müxtəlif kompromatlar axtarırlar və biz çox güman ki, bunun nəticəsində də bu məsələ aşkarlanıb.
Sözün açığı skeptik yanaşmanız mən yada salım əlavə olaraq sıra gün Azərbaycan Nəminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov studiyamızda idi. O bildirdi ki, o bilir, söhbət nədən gedir. Bu Sunday Times qəzetinin jurnalistinin təşəbbüsü nəticəsində əldə olunan bilgilər qarşısında Stephen Payne'in məcburiyyət qarşısında açıqladığı məqamlardır. Yəni istər istəməz bu məsələlər dərc olunacaqdır. Sadəcə Stephen Payne deyir ki, hər şey yaxşı dərc olunsun və s. Bir əlavə bilmirəm, indi reklam kimi qiymətləndirək, portfolio kimi qiymətləndirək, yoxsa yox. Studiyamızın qonaqları Hüseyin Bala Səlimov, Zəfər Quliyev, politoloq, siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov da sualarınız varsa 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən bildirə bilərsiniz və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə də yaza bilərsiniz. Bir dəqiqədən sonra efirə qayıdırıq.
Əziz dinləyicilər, indi də bu təntənəli yığıncaqda 28 may münasibəti ilə söylənmiş əsas nitqin mətnini veririk.
Həmyerli verilişinin bu dəfəki buraxılışında Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal gününə həsr olunmuş verilişə qulaq asa bilərsiniz.
Bu İstiqlal günümüzün növbəti il dönümü Azəri vətənpərvərlərinin yaşadıkları xarici dünyanın bir çox yerində olduğu kimi Almanya Federatif Cumhuriyeti'nin München şehrinde de büyük bir tentene ile kaydedilmiştir.
Üç renkli bayrağından mesut yaşa. Üç renkli bayrağından mesut yaşa.
Ben deyim ki bu programı bu gün ərzində Azalıq Radyosu FM-də iki dəfə biz səsləndirəcəyik. Ən azı biri işdən sonra proqramının sonuncu hissəsi kimi səslənəcək. 1965-ci ilin efirinin 28 may tarixinin yazısıdır bu. Və eyni zamanda da axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramının sonunda da bu proqram səslənəcək. Bu arxivdən tapıntılardır və irəlidə ümumiyyətlə bu cür arxivlərlə genişlənən auditoriyamızı biz də tanış edəcək. Amma hazırda biz həftənin hadisələrini işdən sonra proqramında nəzərdən keçiririk. Studiyamızın qonaqları Hüseyin Bula Səlimov, Zəfər Quliyev, politologlar və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovdur. Keçə digər məsələyə, lobbiçilikdən yavaş-yavaş ümumiyyətlə seçki qabağı vəziyyəti xarakterizə edərkən müxalifət və iqtidarın davranışları və rəqabət şəraitində baş verən hadisələri, istifadə etdikləri üsullar haqda söhbətlər və ümumiyyətlə qiymətləndirmələr. Rauf bəy, sizdən başlayaq. Mən nəyə nəzərdə tuturam, bunu deyərkən dinləyicilər də bunu bilsin. İstifadə edilən üsulların köhnəlməsi haqda son zamanlar çoxlu söhbətlər gedir. Həm iqtidar tərəfdən, həm də müxalifət tərəfdən. Amma var mı belə üsullar bu siyasi rəqabət şəklində seçki qabağı, seçki öncəsi və yaxud da seçki kampaniyalarında istifadə edilməsi üçün ki, nəzərin nöqtə nəzərdən istifadə etmək olar? Hətta gözümüzü bağlayıb, yəni bir çoxlarının fikrini deyirəm, gözümüzü bağlayıb Azərbaycan şəraitini qəbul edərkən onları istifadə etsinlər, amma istifadə etmirlər. Hələ xüsus, misal üçün, müxalifət düşərgəsi.
Bilirsiniz, mən düşünürdüm ki, nəsə bir yenilik olacaq. Ancaq təəssüf ki, davranış tərzi hər iki tərəfin, həm iqtidarın, həm müxalifətin tam eynidir. Və müxalifətin problemləri daha çoxdur və o problemlər müxalifəti daha çox özündə qapanmağa məcbur edir. Bir sıra hallarda müxalifət düşərgəsində belə bir təsir, baxarkən belə bir təsirət yaranır ki, onların əsas rəqib heç də hakimiyyət deyil, onlar özləridir. Bugün, məsələn, Azadlıq bloku ilə Müsavat Partiyası arasında baş verən o qalma-qal müharibə, kompromat müharibəsi, təhqirlər, bir sıra hallarda ümumiyyətlə heç birində zəhər sığmayan davranış dərsi dünənki müttəfiqlərin özdə yaxın müttəfiqlərin bir-birinə qarşı, hətta hakimiyyətə qarşı həddindən artıq yumuşaq belə bir münasibətlə müşahidə olunur. Bugün müxalifət öz daxilində dava aparır, hakimiyyət isə dəyişməyib. O da çox qəribədir ki, 2005-ci il, 2003-cü il seçkiləri ərəfəsində apardı. Müxalifətin nə üçünsə oyuna mübarizə aparmayan faktik olaraq müxalifəti inşası ilə məşğuldur, yəni ki, dırnaq arası inşası ilə bax. Onu da eyni dərəcədə irənc üsullarla əvvəlki kimi. İrənc üsullar da yenə mavilik, Mavilər Partiyası, mən də bilən Mavilər qəzeti və s. Bu cür vasitələr həyata keçirilir. Düzdür, hələlik gərginlik hakimiyyət tərəfindən çox yüksək həddə çatdırılmayıb. Hətta bunun üçün sadəcə olaraq zərurət yoxdur. Əgər zərurət yaranarsa, yəqin ki, bildiyimə görə yaxınlıqlarda kuklalar verilişi də ola bilər, bərpa olunsun. Yenə də eyni üsullarla, yəni yeni üsullarla heç kim işləmək istəmir. Və görünür, bir tərəfin sadəcə olaraq imkanları yoxdur. Mən ilk növbədə müxalifəti deyirəm, müxalifət deyirəm, sadəcə heç bir imkanları yoxdur.
Təqiq, siz bunu bilirsiniz. Çünki siyasi telereklama xərcindən pullar bu barədə düşünməyə...
Kimin tərəfindən məsələn?
Müxalifət düşərgəsi tərəfindən. Mən... 2003-cü il seçkiləri, prezident seçkilərində.
2003-cü ildə var idi bu resurslar. İndi yoxdur artıq. İndi verən də yoxdur o resurslar. Çünki bilirsiniz, pulu ona o adamlara qoyurlar ki, o istiqamətlərə qoyurlar ki, real nəsə bir... real bir şey əldə edə bilərsən də. Məsələn, İlham Əliyev nə üçün PEN vasitəsindən pulları yönəldirdi Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyinə və s. Bəlkə də həmin pullardan bir hissəsi ya seçki kampaniyalarında istifadə olunub və yaxud digər problemlərin həll problemlərinin, bəlkə də şəxsi problemlərinin həllində istifadə olunub o yüksək vəzifəli Amerika çinovniklərinin. Ona görə ki, konkret gəlir əldə edəcəkdi. Siyasi gəlir, siyasi dividend əldə edəcəkdi. Bugün müxalifətdən hər halda görüntü ondan ibarətdir ki, müxalifətdən hər hansı bir siyasi dividend və yaxud da ki, iqtisadi dividend yaxsa nəsə gələcəkdə əldə etmək mümkün deyil. Hər halda bugünkü şərait üçün yeganə onların mənbəyi, yəni ki, maliyyə mənbəyi hakimiyyətin özü olub, heç olmasa yəni ki, mənim bir görüntü yaratmaq. Çünki doğrudan da müxalifət də var, onda nəsə edə bilər. Qalan, yəni ki, heç bir ağıllı insan pul qoymayacaq. İndiki şərait üçün söhbət gedir. Hakimiyyət bu cür şərait müxalifət nə edə bilərdi? Bilirsiniz, ən azı, yəni ki, bir dənə doğrudan da pozitiv bir addım ola bilərdi ki, yəni ki, köhnə səhvləri təkrarlamasın, bir müxalifət daxili müharibə elan etməsin. Təəssüf ki, bu müxalifətin əlində ola biləcək. Heç olmasa özünün real elektoratını mən demə, real elektorat çox genişdir. Yəni ki, müxalifət elektoratı genişdir, narazılar çox genişdir. Amma özünün aktiv üzvlərini və yaxud da aktiv tərəfdarlarını heç olmasa işqabaq kampaniyada fəallaşdırmaq üçün bu çox vacib amil idi. Amil idi ki, müxalifət daxili o müharibə dayandırılsın, müxalifət müəyyən hətta seçkilərdə iştirak edib etməməsindən asılı olmayaraq müəyyən məqamlarda razılaşma əldə etsin öz ətrafında. Yəni ki, bu aktiv bugün müxalifətin ən böyük problemi ondan ibarətdir ki, onun potensial elektoratı ilə aktiv elektoratı arasında uçurum var. Öz həddindən artıq dərin uçurum var, təkcə dərin dedi, həddindən artıq genişləndi o uçurum. O uçurumu heç olmasa daha da genişləndirilməsin və tutalım ki, öz aktiv elektoratı üçün fəal tərəfdarlaşan daha da darcığı saxlamasın. Onun üçün gərək bu müharibə dayandırılır. Bu ən ağıllı, yəni ki, üzdə olan bir şey idi, hansısa məqamlarda razılıq əldə etmək. Hakimiyyəti tənqid edirik, birlikdə tənqid edirik. Seçkilərdə iştirak edib etməməmizdən asılı olmayaraq. Monitoringi, əgər hətta seçkilərdə iştirak etmiriksə, monitoringi bir yerdə təşkil edirik seçkilərin bir yerdə iştirakı təşkil edirik. Hətta ola bilərdi ki, yenə də resursların məhdudluğunu nəzərə bütün namizədlər, seçkilərdə iştirak edən namizədlər birgə seçki kampaniyası aparırlar. Bir yerdə insanlarla görüşürlər və onların əsas mesajı o olur ki, bu hakimiyyətin filan-filan cinayətləri var, filan-filan səhvləri var və yaxud da düzgün olmayan daxili və xarici siyasəti var. Korrupsiyadır ya nədir? Yəni ki, ümumi mesaj olmalıydı. Bu ümumi mesaj heç olmasa gələcək seçkilər üçün, gələcəkdəki parlament seçkiləri üçün nəsə bir cəmiyyətdə ümid yarada bilərdi. Amma təəssüf ki, indiki şəraitdə müxalifət mənim fikrimcə ümumiyyətlə bilirsiniz, ən absurd bir xətti seçib. Absurd xətti seçib. Hakimiyyət qalıb kənarda. İlk növbədə boykot və yaxud da ki...
Yox ki, hələm hə fikirləşir. Boykot ya seç, iştirak.
İştirak məsələsi uğrunda dava gedir və bu davada təsəvvür edirsiniz, mən bu yaxınlarda bir saytdan oxudum. Orada Strikalinin vəkilindən tutan seçkilərdə iştirak tərəfdarları həmin saytda müsahibə götürürlər. Yəni ki, hətta mən dedim, o iyrənç, hətta mənəvi dəyərlərə sığmayan hadisələr baş verir. Və orada sual verilir ki, Azadlıq qazeti sizi filan-filan şeylərdə ittiham edir vəkilinə. Belə bir cavab gəlir ki, bilirsiniz, mən Mavilərin işlədiyi və Mavilərin qazetini oxumuram. Və mən adi bir peşəkar jurnalist kimi, hətta nə baykotçuların tərəfdarıyam, nə obislərin. Sadəcə o dəqiqə bir sual verəm. Sadəcə deyəcəm, Rüsul, sən Mavilərin işlədiyi qazeti oxumursan, ancaq Mavini müdafiə edirsən də. Yəni ki, bu artıq dilin ucunda olan bir jurnalist üçün sual olmalı idi və yəni ki, demək ki, sən axı əxlaq dərsi burada keçmir. Xüsusilə də mentalitet, əxlaq dərsi keçməsə, sən əl uzadırdın. Hər və şəkillər var ki, həmin maviyə əl uzadırsan məhkəmə qutarandan sonra. Və bu cür iyrənc səviyyədə burada. Mən bir tərəfim deyim, o bir tərəfdə də çox deyən ki, oxşar şeylər bu səviyyədə və bu baxımdan yeganə yenilik ondadır ki, o qarşılıqlı iddiamı iyrənclik səviyyəsi artır. yegane yenilik müxalifətlər.
Uçurum barədə danışaraq, yəni siz daha bir sövq etdiniz ki, məndə bir sual yaransın ki, bu uçurumu ümumiyyətli necə aradan qaldırma, hansı üsullardan istifadə etmiyorlar. Amma bir ismarıcı gəlib, Azərbaycan siyasətinə şov lazımdır, dinləyici yazır. Müğənnilərimiz necə populyar olurlar, qoy siyasətçilər el olsun, şov siyasət yaransa siyasətçilərin iki otaqlı ev alması, maşın alması, evlərin təmir olunması, dedikodu bunlar siyasətçiləri sevdirəcək. Çünki bizə ancaq bu maraqlıdır. Şov siyasət yaransa xeyri olar, Zəfər bəy?
Yox, əslində siyasətdə də ümumiyyətlə də seçki prosesində şov elementlərindən dəfələrlə və fəal istifadə edirlər. Təkkar bölgələri yox, postsovet məkanında da biz görürük. Narıncı inqilablar keçən vaxtı Ukraynada, Gürcüstanda. Yəni ki, mitingə cəlb olunan insanların qarşısında müğənnilər də çıxış edirdilər. Yəni ki, miting tək siyasi bir bizim mitinglərdən fərqli olaraq tək siyasi çıxışlara vaxt ayrılmırdı. Eyni zamanda o bir şov, bir prosesinə çevrilmişdi. Lakin burada bir nüans var, çox özdə ciddi bir nüans. Ukraynada, Gürcüstanda deyək, orada siyasi proseslər biraz açıq şəraitdə keçirdilər və müxalifət iqtidar arasında münasibətlər o qədər də deyək, sərt xarakter daşımırdı. Hər halda mitinglərə icazə verilirdi, polis tərəfindən dağıdılmırdı və yəni ki, belə bir şəraitdə, açıq siyasi mübarizə şəraitində hər tərəf, həm iqtidarın, həm müxalifətin istifadə etmək deyək, vasitələrin, instrumentlərin spektri sürətlə artır, imkanlar artır. Bütün demək olar həm köhnə resurslardan istifadə eləmək instrumentlərdə, həm təzələri bu, Azərbaycanda vəziyyət başqa cürdür. Yəni ki, burada bir tərəfdən müxalifəti biz haqlı olaraq tənqid edirik. Eyni zamanda başa düşmək də olar. Həm müxalifəti, həm deyə cəmiyyətdə olan bu pasivliyi. Azərbaycanda birincisi seçki prosesi şuurlu şəkildə hörmətdən salınıb. Neçə ildir gedən proseslərdir, eyni zamanda bu depolitizasiya prosesi 2003-cü ildən bəri məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilir. Eyni zamanda 2005-dən bu üzə, deyək, son parlament seçkilərindən sonra biz görürük ki, azad mətbuata qarşı bax, bu cür baskılar, sərbəst toplaşma ilə bağlı qadağalar, əvvəl qeyri-rəsmi formada, indi deyək, qanunun yeni layihəsinə bəzi əlavələr onu tamamilə sərtləşdirir. Eyni zamanda deyək, müxalifət partiyalarına qarşı olan baskılar, onların deyək, qərargahları əlindən alınıb bir çox partiyanın, onların qəzetləri fəaliyyəti dayandırılıb bir çox partiyanın və s. Bütün bu proseslər ona gətirib çıxadıb ki, Azərbaycanda faktiki olaraq seçkiyə yönəlmişdi bu proseslərin bir çox. Tək seçkiyə yox, həm lakin seçkiyə də yönəlmişdi və ona görə bu dəfəki seçkilər ola bilsin əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq, yeganə əsas fərqi mən nədə görürəm. Əsas fərq ondan ibarət ki, bu ilki seçkilər formal bir prosedura çevrilib. Bir çox adamın ya bir çox adamların yadındadır da Sovet dövründəki gedən seçkilər. Onlar tək onunla yadda qalıb ki, hansısa ildə bax belə deyə seçki gedirdi formal bir prosedur kimi, yəni ki onun bir ciddi bir siyasi tədbir kimi yadda qalmamışdı. Bu formal bir prosedur idi. Sovet seçkilərinin nəticələri əvvəlcədən bəlli idi və o seçkidə heç bir intriqa, siyasi intriqaya malik deyildi o seçkilər. Ona görə heç bir siyasi mübarizə də getmirdi. Bu ilki seçkilər faktiki ona gətirib. Passivlik haqqında biz deyəndə bu siyasi qüvvələrin arasında faktiki doğrudan da həm müxalifət baxmayaraq ki seçkilərə cəmi bir ay qalıbdır. İndiyə qədər hələm qapanıbdır öz qərargahlarına və sxalastik bu məsələlərlə məşğuldur. İştirak etsək yaxşıdır, yoxsa baykotu seçək. Bir çox partiyalar hələm qərara gəlməyiblər. İştirak yoxsa baykot.
Kampaniya 2 həftədən az vaxt.
Bəli. Əslində isə seçkilərə çok gecikifle. Seçkilere bir yıl kalmış, faktiki olarak seçkinin stratejisi, programı, iştirak etme ya baykot, bu hamsı düşünülmeliydi, kabul olmalıydı kararlar. Eyni zamanda iktidarın da seçkiye marağı azdı. Ve təəccüblüdür ki, həm iktidar, həm müxalifət elə bil ki, seçkilərə bir ay qalıb heç o qədər ciddi maraq göstərmirlər. Lakin səbəblər fərqlidir. İktidarı başa düşmək olar, iktidar qələbəyə əmindir. Müxalifəti faktiki olaraq ciddi bir rəqib saymır. Görür ki, cəmiyyətdə də pasivlik hələli hökm sürür. Və nəzərə alsaq ki, iqtidar qələbənin təmin olunmasının da yolunu bilir. Yəni, bu yol seçicilər arasından keçmir. Bu yol da deyə seçicilərin səsinə ehtiyac duymur. Ona görə iqtidarda da deyə biz görürük ki, tamamilə seçki ilə bağlı ciddi bir fəallıq yoxdur. Lakin müxalifətin pasivliyi biraz təəccüb doğurur, ona görə ki, hər halda iqtidardan fərqli olaraq müxalifətin həm baykot strategiyasını reallaşması, həm fəal iştirak strategiyasını reallaşması cəmiyyətdə fəallığı artırmaqla bağlıdır. Yəni, iqtidardan fərqli olaraq müxalifət tək, bəyək Rauf bəy dediyi kimi, öz həmən o narazi elektorata yolları tapmalıydı. Başqa yolu yoxdur müxalifətin. O narazi elektoratla işləməliydi, çoxdan işləməliydi, fəal sürətdə işləməliydi. Və ona görə müxalifətin bu cür pasivliyi, ola bilsin, mən bilə başa düşürəm ki, deyək, iqtidar qələbiyə əmindir deyən pasivdir, müxalifət isə deyəsən məğlubiyyəti bilir deyən pasivdir.
Səfər Qulyun fikirləridir, Rauf bəy biraz əlavə edəcək. Buna Hüseyin Bala bəy, sizin biraz fikirlərinizi öyrənmək istərdim. Yəni, belə təsirat yaranmırmı ki, vəssalam, ağ bayrağı qaldırmaq lazımdır müxalifətə, ofislərin, yəni qalan ofislərin, belə deyə də, bağlamaq vaxtı gəlib çatıb, vəssalam, fəaliyyətsizlik tam olaraq üzə çıxsın ki, hər şey aydın olsun. Rauf bəy biraz əvvəl qeyd etdi, fəal elektoratla potensial elektorat arasında büyük uçurum əmələ gəlib. Və bu uçurumu deyəsən, yaxın zamanda aradan qaldırmaq qəliz məsələ olacaq. Hansı, nə cür yeni üsullardan siz danışa bilərsiniz bu mübarədə?
Bilirsiniz, yəni yeni üsullar demək burada yəni bir qədər çətin məsələdir. Niyə görə? Çünki zaman-zaman müxalifət öz arsenalında müəyyən üsullardan istifadə edib. Mən hətta müxalifəti bir kənara qoyuram, yəni bu gənclər təşkilatlarını deyirəm. Son illərdə siz özünüz etiraf edirsiniz ki, yəni burada xəbərlər səslənib, bu gənclər təşkilatları yeni maraqlı etiraz aksiyaları keçirməyə cəhd göstərirlər. Amma görə bu cəhdlərə imkan verilirmi polis tərəfindən və yaxud hakimiyyət tərəfindən? Verilmir.
Və yaxud da
götürək tutaq ki, bu yaxınlarda gənclər qapalı bir yerdə tədbir keçirmək istəmişlər, çəkibar ilə bağlı. Amma o həmin tədbirin aqibəti necə oldu? Yenə dağıdıldı. Yəni bütün bunları mən nəyə görə deyirəm? Ona görə deyirəm ki, yəni təkcə müxalifəti qınamaqla iş bitmir. Təbii ki, avtoritar rejimdir. Avtoritar rejimində tərifə görə güclü müxalifət ola bilməz. Amma müxalifət təbii ki, burada nə etməlidir? Müxalifət bir dəfə oturub, heç olmasa mən ümid edirdim ki, bu sammitdə baş verəcək. Sammitdə heç olmasa müxalifətin düşdüyü vəziyyətlə bağlı, onun oradan çıxış yollarla bağlı müəyyən müzakirələr olacaq. Bu da aparılmadı. Yəni, bu müzakirələr aparılmalıdır və məqsəd aydınlıq olmalıdır. Biz indi gəlib faktiki olaraq dissident klubları səviyyəsinə çatmışıq. Azərbaycandakı siyasi müxalifət partiyaları demək olar ki, dissident qrupları şəklində fəaliyyət göstərirlər. Bu da bir fəaliyyət növüdür. Yəni buna da etiraz etmək olmaz. Amma bir şərtlə ki, müxalifət bir dəfəlik öz vəziyyətini fiks eləsin. Siyasi vəziyyətini fiks etsin. Bax, o məqsəd aydınlığı olanda sonra o məqsədə aparan yollar da aydın olur. Təəssüf ki, müxalifətdə bu çatışmır. Həmişə müxalifətdə mən yəni neçə illərdir izləyirəm, özüm də üzv olmuşam. Müxalifətdə bir strategiya yoxluğu həmişə hiss olunur. Taktiki addımlar olur. Müəyyən taktiki adımlar görürsən seçki ərəfəsində və yaxud başqa dövrdə müəyyən taktiki adımlar işləyib hazırlayırlar. Amma strategiya olmur ki, yəni bu müxalifətin vəziyyəti müəyyənləşsin. Məsələn, səhv eləmirəmsə, Rusiyadakı son seçkilər zamanı Yablinski, yəni digər partiyalar siyasətdə iştirak eləmədi, seçkilər iştirak eləmədi. Amma bununla siyasi fəaliyyətlərini də qapılmadılar. Məsələn, Yablinskinin bir sözü var ki, mən təsir partiyası olmaq istəyirəm. Heç olmasa, yəni sən görürsən ki, sənin hakimiyyətə yolların bağlıdır. Heç olmasa təsir partiyasına çevirmək olar. Təsir partiyası nə deməkdir? Sən heç olmasa müəyyən ictimai rəyin formalaşmasına, ictimai qərarların qəbul edilməsinə təsir etmə imkanlarını axtarırsan. Təəssüf ki, bu da müxalifət yoxdur. Ən böyük səbəb bunu ruslar atujdeni deyirlər. İstər müxalifətlə xalq arasında, istərsə də hakimiyyətlə xalq arasında bir atujdeni var, bir yadlaşma var. Hakimiyyət elə hesab edir ki, bütün cəmiyyət razıdır. Ona görə də razı olduğuna görə onu müdafiə edəcəklər, a priori hesab edirlər. Müxalifət belə hesab edir ki, bütün cəmiyyət bu hakimiyyətdən narazıdır. Əgər demək narazısa, bunlar mütləq avtomatik olaraq bizi müdafiə edəcəklər. Amma hey, praktikada belə olmur axı. Məsələn, biz görürsən ki, narazıların böyük əksəriyyəti heç müxalifətlə müdafiə eləmir. Və yaxud da razıların bir hissəsi də hətta seçkilərə getmir. Yəni belə hallar da olur. Yəni, ən azı nə etmək olardı? Tutaq ki, bundan əvvəl biz bir qədər müzakirə elədik. Heç olmasa müəyyən dairələrdə sorğular keçirdi, müxalifət öz elektoratını müəyyənləşdirməyə çalışmalı idi ki, görək nədir, insanlar nə fikirləşirlər, nə təklif edirlər. İnandırım sizi ki, biz o kapama o dərəcəyə səviyyə çatıb ki, hətta aylarla, illərlə özlərinin ən faal, ən fədakar üzlərini axtarmırlar. Onların rəyini soruşmurlar, onlardan öyrənmirlər ki, bəlkə doğrudan da ola bilər, bəlkə kimsə bir ağıllı təklif deyəcək, bu yoxdur. Bayaq Rauf bəy qeyd edir, ən böyük günah da ondan ibarətdir ki, demək, seçkidən seçkiyə bu eyni hal təkrar olunur. Bu hal nədən ibarətdir? Hakimiyyət qalır bir tərəfdə, müxalifət qüvvələri bölünürlər ya vahid məsələsi, vahid namizəd məsələsi üstündə, ya seçkiyə gedib getməmək üstündə bir-birinə qarşı mübarizə aparmaq. Ölkə faktiki olaraq demək olar ki, indi iki tərəfin müxalifəti iki siyasi qəzetdən ibarətdir. Bu qəzetləri açırsan görürsən ki, bu qəzetdə o birisi partiyanın əleyhinə yazıblar, o birisi qəzetdə isə bu birisi partiyanın. Ən azı bu addımları dayandırmaq olardı. Ən azı siyasi pluralizm deyilən bir şey var. Biri seçkiyə gedir, onun qərarına hörmət etmək lazımdır. Biri seçkiyə getmir, onun da qərarına hörmət etmək lazımdır. Yəni buna görə düşmənçilik açmaq, buna görə müharibə açmaq mənə elə gəlir ki, əhəmiyyətsiz bir şeydir.
Hətta sözünüzə qüvvət bir hadisə baş vermişdi efirdə. İki müxalifət nümayəndəsi studiyada əyləşmişdi, telefonla isə iqtidar nümayəndəsini qoşmuşduq efirə. 20 dəqiqədən sonra iqtidar nümayəndəsi kənarda qaldı və müxalifət nümayəndələri başladı zaralarında mübahisə etməyə.
Parlament seçkilərində də biz görürdük ki, yalnız süni birlik də heç bir nəticə vermir. Müxalifət birləşmişdi. O mitinglərə yadınızdadırsa parlament seçkiləri qabağı mitinglər çıxır. Lakin mən orada bir nüansı elə o vaxtı da qeyd eləmişdim. Mitinglər zamanı da müxalifət partiyaların kolonları ayrı-ayrı gedirdi partiyalar və bir-birinlə rəqabət aparırlar. Daimi rəqabət. Əslində isə burada mənə elə gəlir ki, heç partiya kolonlarına bölmək və hər kolonda öz partiya liderinin portretlərini aparmaq və rəqabət aparmaq hansı partiyanın tərəfdarları daha çoxdur, mitingdə daha çox iştirakçıdır, hansı partiya qabaqda gedir, hansı da arxada gedir. Bax, bu cür mü rəqabət gedirdi?
Bu bir sindroma çevrilir, mən sadəcə bir
cümləyə gəlir.
Sindroma çevrilmək gəldi, müxalifət liderləri hamısı öz partiyalarına öz dükkanı kimi baxarlar. Hər hənin öz dükkanı.
Maralı qeyddir.
Bu artıq bir sindromu yazmaq lazım. Neçə illərdir ki, yəni bu proses baş verir. Hər öz siyasi dükkanı.
Rauf bəy, buyurun. Bu dinlədik və uçuruma necə aradan qaldırmaq?
Mən bir sıra iradlarla o qədər də razı deyilmək ki, rəqabət elementləri hansı formatda biz siyasi fəaliyyətdə iştirak ediriksə, rəqabət elementləri bu ya digər dərəcədə özünü göstərməlidir siyasətçilər arasında. Hətta bugün bir olan tutalım siyasətçilər arasında. Biz Ukraynada misal gətirdik. Ukraynada hətta ən yaxşı dövrlərdə, yəni ki, demokratik müxalifətin Yuliya Timoşenko ilə Yushchenko arasında ciddi rəqabət gedib və bu rəqabət digər öz dərəcədə özünü göstərib. Mənim dediyim bir məsələ əsas var idi ki, biz ümumi bir hansı bir davranış xəttində müəyyənləşək. Müxalifət müəyyənləşsin və o davranış xəttinə riayət eləsin. Həmin sizin dediyiniz strategiyaya riayət eləsin. Bir var dediyi kimi özünün taktikası ola bilər hər bir dəstən. Ancaq müxalifətin ümumi bir strategiyası aparıcı qüvvələrin olmalıydı. Xüsusən ki, bizim dediyimiz bu total baskı dövründə. Müdafiə strategiyası olmalıdır. Bir-birinə dəstək strategiyası olmalıydı. Bütün o fərqlərə baxmayaraq taktika addımlarda. Amma bilirsiniz, bu seçkilər mənim üçün nədir? Mən elə gəldi mənim fikrimcə. Əgər heç bir qeyri-adi bir hadisə baş verməsə, ancaq düşünürəm ki, bəzi qeyri-adi hadisələr də baş verə bilər seçkilərin gedişində. Baş verməsə, əgər əvvəlki seçkilər özünün haqqı ilə biabırçılığa çevrilirdisə də, yəni ki, Seçkilərin ətrafında həmişə hay-küy olurdu, seçkilərdən sonra mitinglər olurdu, mitinglər dağıdılırdı, insanlar tutulurdu, döyülürdü, bir sıra hallarda öldürdü. Bu seçkilər öz sakitliyi ilə biabırçılığa
çevrilə bilər. Sükutu ilə demək istəyirdiniz,
ha? Sükutu ilə biabırçılığa çevrilə bilər. Çünki, yəni, Zəfər bəyin dediyi kimi, heç bir rəqabət elementi yoxdur. Seçkilərin heç bir intrigası yoxdur. Və burada çox maraqlıdır ki, niyə görə heç kim heç nə etmir? Çünki hakimiyyət bütün problemlərini həll edib. Pusto həll eləyib də... Yəni, problem yoxdur hakimiyyət üçün.
Problem nə idi ki?
Yəni ki, ictimai fikir problemə çevrilə bilərdi. İctimai müqavimət problemə çevrilə bilərdi.
O yoxdur.
Seçki komissiyalarında rəhbərliyi etmək. Əvvəlki seçkilərdə nə var idi? Bir ictimai müqavimət var idi. O qorxusu var idi ictimai. Bugün hətta o ictimai müqavimət qorxusu da yoxdur. Yəni, son hədd idi, mətbuat, mən nə bilim, mitinglər, ziyalıların bəyanatları və s. və yaxud, hansı ki, bu qədər problemlər yaradırdı hakimiyyətə, o yoxdur. Ona görə də, ümumiyyətlə, seçkilərə baxılır, bilirsiniz, yəni ki, ola bilər ki, tamamilə mümkündür ki, prezident uzun müddətli məzuniyyətə gedə bilər və seçki prosesi də heç bir seçki kampaniya...
Hələli qısa müddətli.
Hələli qısa müddətli məzuniyyətə gedə. Amma, müxalifət üçün situasiya belədirsə, mən elgər onların, onun həll edə biləcəyi problem yoxdur. Öhdəsindən gələ biləcəyi bugünkü resurslarla, seçkilərlə bağlı problem yoxdur. Yəni, problemlər çoxdur, amma həll edə biləcəyi problem yoxdur.
Tanım Papa Karlo tapılır və anonimli qorumalı pul tapılır. Müxalifət nəsə edə bilər?
Tək pul, bugün işə artıq tək pul məsələsidir. Pul vacib elementlərdən biridir. Ancaq pul artıq olmalıydı uzun müddət əvvəl. Uzun müddət əvvəl ki, strukturları hərəkətə gətirə bilərsən, insanları yerləşdirə bilərsən, çox çətin şeydir, siyasi fəaliyyət. O qədər də düşünüldüyü qədər hasantdır. Hətta bu qısa müddətdə indi birdən-birə pul da yaransa, nəsə etmək olar. Mən demirəm, heç nə etmək olar. Amma köklü dəyişikliyə sistemli dəyişikliyə, köklü dəyişikliyə nail olmaq, olmaq. Mən təsadüfən demədim və mən heç də hakimi burada bizim çıxışlarımız, bizim heç birimiz hakimiyyətin xüsusi bir tərəfdarı deyil. Yəncə, xüsusi arxayıncılıq da gəlməsini istəməzdim. Siz növbəti deyəsən saatınızda məhz mülkiyyət məsələlərini müzakirə eləyəcəksiniz. Bugün Azərbaycanda mülkiyyətlə bağlı elə bir biabırçılıqlar baş verir ki, biabırçılıqlar bu məsələnin haradasa partlamayacağında və özə ciddi şəkildə partlamayacağına məndə heç bir ümid yoxdur. Bu artıq nə müxalifətdir? Bu xaotik partlayışlar ola bilər. Və məhz mülkiyyətlə bağlı insanların elementar, heç bir siyasətlə bağlı olmayan hüquq və maraqlarının kobud şəkildə pozulmasından söhbət gedir. Bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, Azərbaycan heç də böyük dövlət deyil. Məsələn, Rusiyada ola bilər ki, Kamçatkada baş verənin Moskvada heç bir təsiri olmasın, yəni lokal bir şey olsun. Azərbaycanda ciddi bir partlayış hər hansı bir regionda olsa, mən 93-cü il hadisələrini yada sor bilərəm, Gəncədə baş verən hadisələrin Bakıya necə təsiri var idi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda çox çətindir, balacadır, qarşılıqlı əlaqə çox böyükdür. Və prinsipcə bugün müxalifət yox, hakimiyyətin özü üçün çox ciddi problemlər yaradır və bu problemlərin əksəriyyəti siyasi xarakteri daşımasa da çox ciddi siyasi nəticələrə gətirib çıxarda bilər.
Mən şəxsən gözləyirəm ki, növbəti parlament seçkiləri hakimiyyət üçün çox çətin bir sınağa çevrilə bilər. Bəli. Hətta bu seçkilər sakit şəkildə atlaya bilsə, növbəti qabaqdan gələn parlament
çox ciddi problemləri hazırlayır.
Çox ciddi problemlər yarada bilər.
Hüseyin Bala bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu sınaq və problemlər. Bu yaxınlarda mən Kandaliza Raisin o fikrinə qayıtmaq istəyirəm. O da qeyd edir ki, prinsipdə dəyişikləri proqnozlaşdırmaq heç asan olmur, həmişə asan olmur. Bəzən dəyişikliklər gözlənilmədən baş verir. Təbii ki, həmişə stoxastik narazılıqlar üçün həmişə əsasları var. Çox yaxşı ki, hakimiyyət bu narazılıqlar üçün bu əsaslığa yaradır. Yəni, həmişə, hər an yəni, müəyyən narazılıq, etiraz gözləmiyorlar. Amma yaxın dövrdə mən güman eləmirəm ki, belə narazılıqlar olacaq. Ola bilsin, Zəfər bəy demişəm, parlament seçkisi dövründə o ərəfədə yəni, bu hiss olunsun. Tərəf hamınıza təşəkkürlər işləyinizə görə. Çox sağ olun. Politologlar Hüseyin Bala Səlimov, Zəfər Quliyev studiyamızda idi və həmçində siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov biz bugün proqramımıza dəvət etmişdik. Dalğan dəyişimi birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu efirində.
Əziz dinləyicilər, indi də bu təntənəli yığıncaqda 28 may münasibəti ilə söylenmiş esas nitkin metnini veririk.
Həm yerli verilişinin bu dəfəki buraxılışında Azadlıq Radiosunun arxivindən 1965-ci ildə 28 may İstiqlal gününə həsr olunmuş verilişə qulaq asa bilərsiniz.
Bu İstiqlal günümüzün növbəti il dönümü Azəri vətənpərvərlərinin yaşadıkları xarici dünyanın bir çox yerində olduğu kimi Almanya Federativ Cumhuriyyətinin Münxin şəhərində də böyük bir təntənə ilə qeyd edilmişdir.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.